Ankavaliana ripe no iara-pananareo sy anasananareo hifantoka amin'izao teny sy sakafo arosin'ny eglizy ho sakafom-panahyntsika izao. Miompana amin'ny fiantefan'ny tenin'Andriamanitra any ampony tsirairay ny ambaran'ny evanjely arosoantsika izao koa aoka ary isika hifantoka amin'izany. Sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina nosoratan'ny Mazinda Lioka toko favalo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany nisy vahoaka betsaka tafavory avy amin'ny tanàna maro anatonan'i Jesosy dia nanao fanoharana izy hoe nivoaka ny mpamafy hamafy ny vo ary nonina mafy izy. Ny sasany latsaka tany amoron-dalana ka sady no hitsakitsahan'ny olona no mitsindroan'ny voromanidina. Ny sasany latsaka tamin'ny vato ka nalaky ny tsimoka nefa nalazo satria tsy nisy mando. Ny sasany latsaka tamin'ny tsilo ka niara-naniry tamin'ny tsilo dia voagejany. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara ka naniry dia namoin-jato iny. Rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe aoka hiaino izay manantsofina enona. Nanontaniany mpiainana azy izay hevitry ny fanoharana ka izao no navaliny azy: ianareo no nomena alalan'ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny hafa kosa dia fanoharana no atao aminy mba hijery izy fa tsy hahita ary andre fa tsy hahafantatra. Ka izao ary no hevitra izany fanoharana izany: ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny an-dalambe no izay nandre fa avy ny demonika nanesitra ny teny ao ampony sao mino izy ka ho voavonjy. Ireo latsaka tamin'ny vato no ray nandre sy sady nandray ny teny ankafaliana nefa tsy latsapaka izy ka tsy maharitra amin'ny finoana fa miala nonombi amin'ny andro ny fakapanahy. Ireo latsaka amin'ny tanytsilo no izay nandre fa nonandeha izy dia poritin' ny fiainana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao tontolo izao ka tsy mahavanimboho. Fa ireo latsaka amin'ny tany tsara kosa no izay miainy teny amin'ny fo marina sy tsara ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tsy vaovao amintsika intsony ity fanoharan'i Jesosy ity fa matetika ary miverimberina amintsika. Ireo mpanoratra ny evanjely fotsiny moa no samy manana ny fomba filazany azy. Tsy misy teny lazaina intsony eto manazava ny fanoharana nataon'i Jesosy androany, satria ao amin'ny tapany faharoa dia Jesosy mihitsy no manazava azy amin'ny antsipiriany raha nangataka fanazavana ny mpianany. Ny any malasa saina kely fotsiny dia ny filazan'i Jesosy hoe fanoharana no entina na milaza amin'ny hafa akoatra ny apôstôly mba hijery izy ireo fa tsy hahita ary andre fa tsy hahafantatra. Ny azombara amin'izany dia ny mba hananantsika hetaheta mandrakariva eo anatrehan'ny fampianaran'i Jesosy ka ahatonga antsika handinika sy andalina ao an-tsaina sy ao am-po ny teniny. Mazava io tapany faharoa ao amin'ny evanjely io izay manambara ny fiantefany tenin'Andriamanitra any amintsika hoe ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny an-dalambe no izay mandre fa avy ny demony ka nanisitra ny teny ao ampony sao mino izy ireo ka ho vovonjy. Ireo latsaka tamin'ny vato no izay mandre sady nandray ny teny ankafaliana nefa tsy latsapaka izy ka tsy maharitra amin'ny finoana fa miala anonombi amin'ny andro ny fakapanahy. Ireo latsaka amin'ny tanytsilo noho izay nandre fa nony nandeha izy ireo dia poritin'ny fiainana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanimboho. Ireo latsaka tamin'ny tany tsara kosa dia izay mihainy teny amin'ny fo marina sy tsara ka mitandrina sy mamoa ny faharetana. Raha fitinina izany filazan'i Jesosy azy izany dia izao no azo ambara. Mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra ampiroborobo ny fiainantsika dia tokony andray azy ampitokiana sy ampinoana isika fa teny mahasosy mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Manaraka izany dia tokony anana faharetana isika eo ampiezahana miaina sy mandatsapaka ao anaty a izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Nanomboka tamin'ny konsily vatikanina faharoa dia nampirisihan'ny eglizy ny zanany mba hamaky sy handalina ny tenin'Andriamanitra satria io ny lalana voalohany mitondra antsika hifankazahatra amin'Andriamanitra sy hahalala azy. Ankehitriny moa dia miezaka ireo tomponandraikitra ao amin'ny eglizy manome antsika ny baiboly mety zaza antsika, mora tehirizina, mora entina, mora vakiana ary manintona koa ny tenin'Andriamanitra ao anatiny ka azo antsika mandinika sy mandalina ny tenin'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra io koa dia mitaonantsika hiditra bebe kokoa any amin'ny aty fanahyntsika any ka ahafahantsika manana toe-po amam-panahy miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Izay fiantsoanantsika andiny tena manoloana ny tenin'Andriamanitra izay dia anisan'ny izaka tokony ataontsika isan'andro isan'andro. Raha tsy izany dia tsy hamokatra mihitsy ny maha-kristianina antsika. Jesosy hoy koa, ampio izahay amin'ny ezaka rehetra ataonay amin'ny fanomanana ny tenanay fo saina fanahy handray isan'andro ny teninao ary iaina azy bebe kokoa mba hampamokatra izany eo amin'ny fiainanay. Amen.